Етік представляє The Question.
Привіт, друзі, це подкаст The Question, і тут Леся Антипенко
і Володимир Анфімов. Привіт.
А в цьому подкасті ми шукаємо відповіді на усілякі запитання, які не дають вам спокою. Це можуть бути дивні питання, але все, що їх об'єднує, це те, що вони цікаві.
А ми ще дуже дякуємо вам за те, що ви нас слухаєте. Підпишіться, будь ласка, на нас.
Обов'язково.
А де?
Де? На Apple Podcast, Google Podcast або будь-де, де ви слухаєте саме цей подкаст. Ну і обов'язково залишайте нам відгуки. Ми дуже це любимо.
І радьте нас знайомим, незнайомим, родичам, друзям, коханим, будь-кому.
Не коханим. Якщо кому хочете.
Ворогам.
Ну і найголовніше, що я хотів сказати, що ваше запитання, воно може прозвучати в The Question в наступному випуску. Тому якщо є щось, що ви хотіли б дізнатися, але навіть стидаєтеся запитати у Гугла, то не стидайтесь запитати у нас. Контакти ви знайдете в описі до цього епізоду.
І ось сьогоднішній The Question.
Вас вітає служба підтримки The Question. Будь ласка, залиште ваше питання після звукового сигналу.
Привіт, The Question. Я чула, що навколо Землі літає купа космічного сміття. Так от, мені цікаво, чи може якась залізяка впасти мені на голову? Чи це Unreal?
The Question.
От мені цікаво, ну, насправді дуже цікаве, по-перше, запитання.
Так,
воно
дякуємо,
дуже незвичне.
Дякуємо
за нього. А тобі щось падало колись на голову?
Ну, окрім продуктів життєдіяльності пташок, ні. Але я маю зізнатися, що я сам був винуватцем того, що на людей з неба дещо падало. Коротше, коли я був малий, бо в нас була дуже дурна забава, я зараз розумію, що це була просто ідіотська забава, ми виходили з сестрою на балкон і виглядали перехожих, потім, ну, було що під рукою, там, картопля, квасоля, інколи квашена капуста, і кидали це все з балкону. Тому я хочу принести офіційні вибачення усім, хто років 25 тому постраждав. Це Дарницький район міста Києва. Якщо що, вибачте, це було не з космосу.
У мене був лише один такий досвід. Ми кидали, правда, водою, яка була наповнена в презерватив.
А іншого ви з цього застосування не додумалися?
Ну, нам скільки там було років? Це, я не знаю, якісь початкові класи. І все, після того нічого в нікому не кидаємо.
Які ви молоді. Ну, добре, що ти у свої поважні роки вже таким не займаєшся, Леся. Ну, власне, як і я. Ми взагалі, коли отримали цей The Question, ми вирішили поцікавитися у перехожих, чи взагалі їх бентежить ось це питання. Питання космічного сміття. Тому ми зупиняли людей і ставили їм це запитання. І ось що вони нам відповідали.
Мабуть, не дуже. Хоча, мабуть, проблема, якщо там дуже багато сміття.
Ну, я не думаю, що це є найактуальніше питання сьогодні, космічне сміття для України.
На даний момент – ні. В житті є більш важливі проблеми.
Зовсім нічого мене не турбує, особливо питання космічного сміття. Що це взагалі таке?
Ну, словом, якщо підсумувати все, то виходить, що людей наших не дуже барабанить це космічне сміття.
Так, але дарма насправді, бо це така дуже глобальна проблема.
Ну, м'яко кажучи, глобальна. Виявляється, навіть вже були в історії випадки, це тут зараз буде спойлер, коли в буквальному смислі людям падали на голову з космосу якісь об'єкти.
І не картопля, причому.
Так, це була не моя картопля, друзі.
Так, це дуже коротка відповідь на сьогоднішній The Question, що дійсно падало з космосу щось на Землю.
Ну, про це ми сьогодні обов'язково поговоримо, але слухай, Леся, давай поки розберемось взагалі, що воно таке це космічне сміття. Тому що, я думаю, люди чули, можливо, десь, колись, але що воно саме собою являє, мало хто розуміє.
Дуже простими словами, якщо говорити, то це весь той мотлох, який залишився літати от навколо Землі внаслідок підкорення людиною космосу.
Ну так, тут важливо, мабуть, підкреслити, що саме людиною, тобто це щось, що з'явилося саме завдяки діяльності людині. Це не просто якісь там камінці, які прилетіли з далеких галактик. І цікаво, що все це багатство не так вже й далеко від нас знаходиться. Найближча зона скупчення космічного сміття, це так звана низька навколоземна орбіта, вона, Леся, вдумайся, вона від Землі знаходиться на висоті від 160 до 2000 кілометрів.
Так, це не так і далеко, як нам здається на перший погляд. І от якщо ми зараз би піднялись на цю висоту, то ми побачили, як, наприклад, старі відпрацьовані супутники, ступені ракет, там усіляке шмаття, вони літають на цій орбіті зі швидкістю 7-8 кілометрів на секунду. На секунду! Це просто, ну, це... І це у 7 разів
як,
швидше,
як аніж... Як саунд-дизайн нашому подкасті, а?
Так, це насправді дуже швидко. Там, от, наприклад, якщо порівнювати, то це у 7 разів швидше, аніж куля.
Вау. Взагалі, щоб краще зрозуміти масштаби цієї проблеми, ми вирішили зв'язатися з людиною, яка знає про космічне сміття все або майже все, бо дуже часто з ним має справу. Це спеціаліст з траєкторії, а за сумісництвом мій дуже гарний товариш, автор книг про пригоди аерокосмічного оператора НАСА Франческі. Так, це Дорж Бату. Спершу ми запитали його про те, чи є взагалі точні дані щодо кількості космічного сміття.
Дані є, наскільки вони точні, говорити важко. Звичайно, моніторинг всіх об'єктів ведеться давно. NORAD, North American Aerospace Defense Command, відслідковує частинки від 7 сантиметрів. Все, що менше, відслідкувати складно, але можливо. Хочу зауважити, що навіть шматочку в кілька міліметрів достатньо, щоб пробити дірку у МКС. Хоча деякі частини Міжнародної космічної станції вони обладнані захисними щитками, що здатні затримати фрагменти до 1,5 сантиметри, небезпека все-таки залишається дуже великою. Існує такий каталог US Stratcom, це United States Strategic Command. І згідно цьому каталогу на навколоземних орбітах обертається понад 20 тисяч об'єктів, включаючи понад 2 тисячі діючих сателітів, і цифра ця неухильно зростає щодня. Одних ступені ракет, наприклад, на низькоопорних орбітах нараховується близько 900. І 20 тисяч загалом – це, якщо говорити про великі об'єкти, такі, наприклад, як частини ракет, сателіти, тощо. Якщо йдеться, наприклад, про об'єкти менше 1 сантиметра, то тут цифра вже йде на мільйони, на десятки мільйонів.
Вау, десятки мільйонів! Я зараз дивлюся на небо, там, звісно, нічого я такого не бачу, але уявляю, що ось 160, там, 200, 500 кілометрів, і там вже оце все добро літає у нас над головами.
Ну, от дуже, насправді, цікаво, як взагалі от ми до цього, до всього дійшли.
Ти маєш на увазі, як так сталося, що люди засрали не тільки планету, але ще й те, що довкола? Ну, от що з цього приводу думає Дорж Бату.
Основна проблема полягала в недалекоглядності авіакосмічної галузі, яка залишала на орбітах мертві сателіти і особливо це от перший ступені ракет, другий ступені ракет, які зробили свою 60-секундну справу і, знаєш, і вивели корисне навантаження на орбіту, але вони залишилися в космосі і продовжують обертатися, і тим самим створюють загрозу для інших кораблів. Це дуже велика проблема.
От дуже велика насправді, зважаючи на те, що все це щастя може на нас впасти, і, як виявилося, випадки вже були.
Це неодноразово відбувалось. Єдиний, на щастя, випадок, коли космічне сміття поцілило в людину, він стався в 1997 році неподалік міста Тулса в штаті Оклахома. Жінка побачила під час прогулянки вогняну кулю і смугу в небі, а трошки пізніше відчула біль в плечі. Це був фрагмент паливного бака ракети «Дельта-2», яку запускали на орбіту супутник ВПС США.
Бідна жінка.
Та капець, уяви, ти йдеш такий, нікого не чіпаєш, тут спершу бачиш вогняну кулю, думаєш, що це був за чай, який я вранці пив, що мені вже якісь галюцинації починаються, потім ця смуга, потім на тебе щось валиться з неба. Ну, але, як виявилося, цей випадок – це ще квіточки.
А більш серйозні випадки ставались раніше, наприклад, 11 липня 79-го року НАСА зводило з орбіти свою станцію Skylab. Це така тяжка тумба вагою 77 тонн розміром 24 на 6 метрів. Все було розраховано, районом затоплення станції передбачалася точка за 1300 кілометрів на південь від Кейптауна, але тоді помилка в розрахунках була в межах 4%, а також той факт, що станція руйнувалася повільніше, ніж передбачали, і все це призвело до зміщення точки падіння уламків, котрі не встигли згоріти в атмосфері. Частина з них впала в Західній Австралії, десь на південь від міста Перт. Решта уламків були виявлені між містами Есперансі Роулін. І зараз експонуються, до речі, в музеях.
З написом «Це могло впасти вам на голову».
І це не єдиний, до речі, такий випадок. От далі більше.
А у ніч 6 на 7 лютого 91-го року тоді ще СРСР втратив орбітальну станцію «Салют-7». І уламки впали на Аргентину і Чилі. Ну, там взагалі був капець, і деякі частини впали буквально на голови. Наприклад, металева труба довжиною завдовжки 2 метри впала на пасовище Ранчо. Ще одна металева труба вагою десь там 4 кілограми і довжиною більше 3 метрів впала неподалік чилійського міста Пуерто-Монт. Один з уламків впав біля міста Калета-Олівія. Металева плита розміром близько 1 квадратного метру була знайдена біля містечка Лан-Торо. Одна частина розміром з пральну машину, великий шмат, взагалі впала на чиїсь подвір'я. Уламки також були знайдені неподалік Буенос-Айреса. В общем, там був такий зв'язопад конкретний.
Ну, нам Дорж розповів про ще декілька подібних випадків, у яких, на щастя, ніхто не постраждав. Але космічне сміття мало дуже високі шанси впасти на міста. І насправді це звучить як, знаєш, якийсь сценарій фільму катастрофи.
Ну, я, наприклад, якщо чесно, до цього і до розмови з нашою з Дорджем Бату, я думала, що всі такі шматки, які не контрольовані і падаються на Землю з космосу, вони десь згорають в якомусь шарі атмосфери.
Ну так, я теж так думав, тому спав більш-менш спокійно до розмови з Доржем Бату. Але, як виявляється, не все так просто. Ми запитали у Доржа взагалі, від чого залежить ймовірність, що якийсь об'єкт космічного сміття візьме і бахнеться нам на голову.
Це залежить, по-перше, від розміру конструкції. І від її ваги, звісно, чим важче конструкція, тим більша ймовірність, що вона впаде комусь на голову. Чим легша конструкція, наприклад, кубсати, вони не є собою загрозою, оскільки така маленька частинка, як правило, згоряє в атмосфері як метеор. Більш тяжкі сателіти вагою там 6 тонн, вже є цілком ймовірність, що вони впадуть комусь на голову, якщо вони будуть некерованими, звісно.
І як от ми дізналися від Джорджа Бату, що кубсати – це такі маленькі супутнички, 10 на 10 сантиметрів. Коштують вони відносно небагато, як каже нам Джордж Бату, це 10 тисяч доларів.
Ну, звісно, плюс... якщо порівнювати з космічним кораблем, то 10 тисяч доларів – це небагато.
Так, ну, ще там потрібні гроші на запуск. Там, ага. Ще.
Тобто, Леся, якщо б ти надумала собі купувати машину, то могла б відкласти цю покупку і собі купити маленький кубсат. Запустити його кудись в космос.
Написати на ньому моє ім'я.
Так, і, ну, це... і тут може бути ваша реклама.
Дійсно, але насправді я думаю, що там без мого кубсату дуже багато речей, які обертаються навколо нашої Землі. Системно взагалі, от як боротися, так? Ми підійшли до того, як боротися з цією проблемою. Дорж каже про те, що системно немає такого підходу. Існують, звісно, якісь там стартапи, програми, але так, щоб всі ті країни, які надсилали свої супутники в космос, вони об'єдналися і почали чистити, такого нема зараз.
Знаєш, я собі уявив таку програму, якийсь космічний двірник, такий вилітає дядя Вася, такий по орбіті, на смітир, білі падлюки, що вам? Ну, а взагалі, з гарних новин, це те, що капіталізм, він знову усіх рятує. Це про технологію, коли багаторазово використовуються ракетоносії. Ну, наприклад, як у випадку з Falcon 9 від SpaceX.
Так, ми передаємо тут привіт Ілону Маску.
І всім, хто нас знає. Ну, а ще є технологія заправки сателітів на орбітах. Вже є приклади. От в минулому році заправили мертвий супутник і продовжили йому життя до 2025 року.
Знаєш, все то, як кажуть, от мертвому припарки. Тому що от того сміття вже настільки багато, що треба більш рішучі вже дії.
Ну так, послухавши думку експерта, я зрозумів, що якщо з цим нічого не робити, то настане справжній армагедець. Ми попросили Доржа Бату розповісти про найдраматичніший сценарій розвитку подій, тому що оптимістичний він зрозумілий. З'явиться якась система, яка почне збирати це космічне сміття, але вірогідність дуже драматичного розвитку подій, вона надзвичайно висока.
Ну, щодо найдраматичнішого сценарію, то він теж, на жаль, можливий. Хаос в повному сенсі цього слова може наступити тоді, коли маленький уламок космічного сміття влучить у інший. Той розколиться на кілька частинок, котрі в свою чергу спровокують ще й кілька десятків зіткнень. Ці десятки, сотні тисяч, і нарешті по низькій навколоземній орбіті пронесеться смерч з такого дрібного космічного сміття, яке як шрапнелю знищить, і ну як не усі, то велику частину сателітів, котрі забезпечують нам інтернет, там зв'язок 24/7. І якраз оця страшна буря і носить назву ефект Кеслера, і це абсолютно можливо.
А падіння внаслідок цього вони можуть відбуватись?
Можуть відбутися і падіння, звісно, але насправді це спровокує таку велику хмару сміття, яка просто унеможливить подальші запуски в космос. Ну, тобто нічого не зможе пробитися.
Окей, ну мені здається, що масштаб проблеми ми вже осягнули, перелякали. Я не знаю, як тобі ця вся взагалі інформація? Мені якось моторошно від того всього.
Ну, є трохи насправді. Воно, знаєш, просто ти розумієш про те, що людина підкорила космос, але нагадила там добряче і не хоче тепер все це ще й прибирати. От зараз міркує над цим. Ну, від цього стає якось не дуже приємно. І все те, що воно ще й загрожує просто. Не просто
так,
там,
так.
Коли ти хочеш полетіти в цей космос, а коли ти дійсно можеш просто йти по вулиці і тобі там в плече або в лоб ти побачиш спочатку цю кулю.
А потім вже нічого не побачиш.
Да.
Так, насправді ти якось за життя вже звик, що джерелом небезпеки є те, що тебе оточує на цій землі. І ти якось абсолютно не очікуєш, що воно може в прямому сенсі прилетіти. Ну, далі давайте ж подумаємо і поговоримо про те, що робити з цією ситуацією. Добре, з земним сміттям якось там розібралися. Я от, наприклад, почав сортувати сюди органіка, сюди пластик, сюди ще щось.
Так, ти молодець. Бач, ти насправді вносиш такий вклад в те, щоб в нас на землі було менше відходів.
Ну, так.
А що кожен з нас може зробити для того, наприклад, щоб космічного сміття ставало менше?
Для того, щоб наблизитися до рішення цієї проблеми, треба як мінімум про це і знати. Це крок номер один. Крок номер два, і треба усвідомити. Крок номер три, от, наприклад, ті діти, які зараз нас слухають, вони стануть там математиками, фізиками, конструкторами, і підуть, наприклад, працювати в КБ «Південне» чи в космічну агенцію якоїсь іншої країни, в Держкосмос, там, в Європейську космічну агенцію, вони вже будуть працювати з усвідомленням цієї проблеми. Відповідно, всі рішення в авіакосмічній галузі буде ухвалюватися з розумінням цієї проблеми. Це вже дозволить зробити крок в напрямку розрішення цієї проблеми, вирішення цієї проблеми. Тобто, а що можуть зробити пересічні люди? Ну, це, ну, по-перше, виховувати своїх дітей, раз. По-друге, грамотно голосувати за депутатів, які будуть просувати грамотні закони, в тому числі, які стосуються Держкосмосу України. Тому що, ну, не треба думати, що космос – це щось десь таке далеке. Воно, перепрошую, в 100 кілометрах над вами, 120-160 там, і трошки вище, літає купа залізяча. Це, блін, навіть ближче, ніж Львів до Києва. Реально. І це все може впасти на ваші голови. Це дуже серйозно, насправді. І те, що, ну, мій маленький вклад – це говорити про це. Тому що я трішки обізнаний в темі, бо я з цим стикаюсь щодня. і я знаю, що це таке. І я вам кажу, це дуже серйозно.
Ну, слухай, я придумав цікаву розвагу на зустрічах політиків з виборцями. Знаєш, ці дворові зустрічі, особливо перед виборами, вони приходять, коли завітав там кандидат в депутати. І от приходиш на зустріч таку і запитуєш, а що ви, шановний, скажіть, будь ласка, збираєтеся робити з космічним сміттям? І якщо у кандидата просто відпадає щелепа від того, що він не очікував саме таке запитання, треба його гнати метлою з вашого двору і не довіряти йому ані міську раду, ані Верховну Раду.
Так, я просто, знаєш, я тебе слухаю, і вже другий випуск, коли ти закінчуєш якусь політичну тематику, і я думаю, що, можливо, люди, які люблять Юлію, наприклад, Тимошенко з попереднього випуску, ще закидують тебе тапками.
Ще не простили мені. Мені щось здається, що ні, що
ні, насправді це дуже важливо.
Юлія Тимошенко нас не слухає.
Так, і наш свідомий вибір, кого ми обираємо, це впливає, от, як ми бачимо, не лише на ті земні рішення, які вони можуть ухвалити, а також і, можливо, приєднаються до вирішення такого глобального питання, як прибрання космічного сміття.
Друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Дякуємо вам за те, що ви з нами, за те, що ви залишаєте відгуки на Apple Podcasts, за те, що ви ставите там оцінки, за те, що ділитеся з друзями, за те, що підписуєтесь. Словом, за все вам дякуємо і не забудьте, що зробити, Леся.
Я це вивчу наступного випуску.
Добре. Якщо у вас є запитання, яке непокоїть вас, і ви не знаєте, до кого з ним звернутися, то зверніться до нас. Ми з Лесею в пошуках істини знаходимося. Ну, а на сьогодні це все. З вами були Леся Антипенко,
Володимир Анфімов, папа.
Прийом, прийом, земля.
Да, подожди, я баті загубилася.
І якщо кандидата просто відпадає ще... З вами були Леся Антипенко
і Володимир.
Дякую.
І Володимир Анфімов.
Давай ще раз.